Elektriskais skrejritenis ir jaunums ceļu satiksmē Latvijā. To arvien biežāk izmanto kā pusaudži tā pieauguši cilvēki, lai pilsētā pārvietotos bez sastrēgumiem. Tomēr ātrums, kādu var attīstīt elektriskie skrejriteņi, ir liels, līdz pat 25 km stundā. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests saņem izsaukums uz negadījumiem, kuros cietuši elektrisko skrejriteņu vadītāji. Lai arī dienesta veidotajā statistikā negadījumi, kas notikuši ar elektriskajiem skrejriteņiem, netiek izdalīti no tiem, kas notikuši, piemēram, ar velosipēdu, tomēr dienesta vadītāja Liena Cipuli atzīst, netrūkst gadījumu, kad cietuši tieši skrejriteņu vadītāji.
Visas šīs traumas, kas gūtas uz ceļa, kas ir velobraukšana vai arī skrejriteņa vasaras periodā, tā viņas pieaug 2-3 reizes salīdzinot ar citiem gadalaikiem, tāpēc jāsaka, ka tā ir problēma un ir vēl viena lieta, ka tiešām tās traumas vasarā ātruma dēļ, tik diezgan smagas, ko bērni gūst, krītot no skrejriteņiem vai velosipēdiem.
Savukārt kārtības policijas pārvaldes priekšnieku vietnieks Lauris Arājs norāda, ka elektriskie skrejriteņi ir jauna tendence, kas parādījusies strauji, un policijai ir jādomā, vai atbildīgajām iestādēm nav jāaicina ieviest kādi ierobežojumi.
Mēs vērtēsim, kas ir ar skrejriteņiem. Ātrums ir tas, kas ir pats bīstamākais. Ātrums un nekāda aizsardzība pret kritieniem. Nekādas prasības faktiski. Šorti tiek reklas 25 km stundā un asfalti. Varat iedomāties seks. Parādās pirmās situācijas, ka bijuši jau ceļu satiksmes negadījumi, sadursim ar automašīnu, sadursim ar mājas sienu, ja, un attiecīgi. Mazāk kritumi tur, protams, kad iespējams netiek reģistrēti. Ja, tur viņš vienkārši apārstē savus brūces, un to mēs nemaz nezinām. Mēs redzam tās situācijas, kuras jau tiek iesaistīta policija, lai formētu šo negadījumu.
Ceļu satiksmes drošības direkcijas kvalifikācijas daļas vadītājs Juris Teteris skaidro, ka šobrīd elektriskajiem skrejriteņiem ir tāds pats status kā, piemēram, velosipēdiem. Tas ir klasificējams kā sporta un atpūtas inventārs, bet ja elektriskais skrejritenis attīsta virs 25 km stundā lielu ātrumu, tad jau tas skaitāms pie mopēdiem.
Pēc tā, kas ir redzams ceļu satiksmē, tad absolūti lielākā daļa šo elektrisko skrejriteņu, kas pie mums jau piedalās ceļu satiksmē, ir arī klasificējami kā šis sporta un atpūtas inventārs. Ar kuru tātad drīkst braukt pa velospēdiem paredzēto infrastruktūru, kā arī pa ietvēm. Protams, kā netraucējot un neapdraudot gājējus.
CSDD pārstāvis skaidro, ka papildus prasības elektrisko skrejriteņu vadītājiem nav un nav arī plānots tās ieviest. Tāpat kā pārvietojoties ar velosipēdu, arī ar elektrisko skrejriteni ķivere nav obligāta, vienieteicama. Vaicāts vai ātrums 25 km stundā nav pārāk liels, lai ar to ļautu pārvietoties bez kādām drošības sistēmām, Teteris skaidro, ka līdzīga praksa kā Latvijā tiekot ievērota visā Eiropā. Tomēr viņš pašu skrejriteņu vadītāju drošībai iesaka vilkt ķiveri, elkoņu un ceļu sārgus, arī cīmdus. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.